Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
Danmark blev det første hold i EM's kvartfinaler, et hold, der i EM's åbning måtte se sin bedste spiller kæmpe sig tilbage til livet, mens de alle kiggede på, har undervejs i EM vundet mange hjerter, har allerede samlet nationen om landsholdet, har samlet Europas opmærksomhed og tiltrukket sig masser af beundring. Det skal vi tale om i Medianos Morgenshow søndag morgen. Vi skal også tale om Italien, og vi skal kigge frem mod søndagens to kvartfinaler. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg er i selskab med fodboldtræner Rasmus Monnerup og fodboldspiller Jonas Hebo Rasmussen. Velkommen, Rasmus.
Tak, og godmorgen.
Velkommen, Jonas.
Godmorgen.
Medianos hovedpartner til EM er Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, højt på listen, når mange danskere overvejer at skifte pengeinstitut. Og Heineken 0,0, fodboldens øl, der blev godt nok smidt noget øl op i luften i går. Fire danske mål koster nogle grusister her. Zalando er partner på morgenshowet og på vores YouTube-indslag. De har givet Medianos lyttere masser af gode tilbud med 20% rabat. Da Danmark så gik videre fra indledende runde, forlængede de tilbuddet og lovede 25% rabat til Medianos lyttere, så længe Danmark er med. Så det får vi lige en uge mere med mindst. Brug koden GODSTIL25, når du køber hos Zalando, og det gælder for, når du køber for mindst 500 kroner. God stil lørdag. Har I nogen bud på det? Jeg kan lige læse nogle ting op fra, vi inviterer lytterne til at være med. Det foregår på Instagram primært. Rasmus, ikke Monnerup, men skriver om Josef Poulsens reaktion ved 1-0-målet, og synes, han kunne se, at han var rørt til tårer. Toke synes, at Francis Dico stod knivskarpt i DR sidelinjen, det er jeg fuldstændig enig i. Kasper Mathisen peger på de danske fans, og Finn Lindstrøm foreslår, at de er UEFA's partner, der har en regnbue på banden, som man kan se rundt om banen. Har I nogle bud?
Ja, jeg synes at det er nogle gode nogen. Den røde AC var der ved at få trukket skuldrene af led, da Yusuf jublede, så ja, det er ikke, fordi jeg ikke er enig i Francis også stod. Jeg synes, den med banderne, altså, det var noget, jeg virkelig hæftede mig tidligt. Jeg tror, den første, jeg så, var Just Eat, hvor det der orange, de normalt har, stod meget, meget tydeligt i de her regnbuefarver. Og med den fokus, der har været på den, når du ikke kan lyse stadion op med det, så er det jo sådan lidt, det er jo lidt morsomt. Altså, ja. Deres egen partner smider det op på banderne. Så hvis der skal finde noget andet, så synes jeg, det er meget god stil af de der 30-40 danske fans, der i stedet for at se Italien og Østrig stå op på Michael Brian Laudrup og Flemming Poulsen ind i Fælledparken og hyldede dem ud af den. Det var meget stærkt.
Ja, jeg har noteret mig også den med bandereklamerne. Det synes jeg virkelig var stærkt. Og så selvfølgelig de danske fans, som der også blev nævnt. Og hvis vi skal prøve at gå lidt ned på fodboldbanen, så synes jeg, der var en episode i kampen mellem Italien og Østrig, hvor de to gamle drenge, Arnautovic og Bonucci, har en relativt lang løbeduel. Og reaktionen bagefter, synes jeg, det er virkelig god stil. Altså, der går de og snakker og giver lige hinanden en krammer og bliver enige om, ja, vi er altså ved at være for gamle til at tage de her lange dueller, og det synes jeg er klasse, også når man tænker sådan på Arnautovic historik og så videre, der er Bonucci og Arnautovic, det var klasse.
Fedt. Jeg læser her til morgen om Rasmus Tantholdt i Amsterdam, der bliver opfordret til at bunde en øl. Jeg har ikke set billederne endnu.
Okay. Men kunne man måske også tage Ole Ryborg med i den det var også god stil, den reportage, han lavede.
Han får så godt nok nogle oplevelser derude på sin store rundtur. Så er der Just Eat, hvor man kan vinde 500 kroner på at gætte resultatet af kampene, og det er jo så typisk vil det være gætten 2, og snart senere i turneringen går vi over til gætten 1'er i forhold til hvad der er på de her. Og det var så, man skal sige 2x1, det var, den hedder Wales Danmark, det var 2-tal, den hedder Italien Østrig, det var 1-tal, så det var 2-1, der var den rigtige kombination der. Der trækker vi en vinder en af de kommende dage her. Men det er også lige, kårer vi også Delivery of the Day, som ofte vil være den bedste aflevering, den bedste pasning, men det kan også være en detalje, sådan dagens bedste udbringning. Har I et bud på, hvad det kunne være?
Jeg synes, der var mange. jeg tror ikke, at det bliver nok lidt for, nu skal vi ikke ligge på, hvad hedder sådan, trampe på nogen, der ligger ned, men Nico Williams aflevering til Dolberg ved 2-0-målet kunne måske være en, men...
Jeg havde ondt af ham.
Ja, det vil jeg sige.
Han er 20 år, ikke?
Det havde nemlig også, så derfor synes jeg ikke, vi skal dvæle med det, men jeg synes, der er et par stykker. Altså, Joachim Mæhles aflevering til Damsgaard i forbindelse med 1-0-målet, det er altså en rigtig, rigtig flot aflevering, han ligger oppe i banen der. Mathias Jensen, jeg synes, det var en fantastisk aflevering.
Den aflevering til Mæhle, ikke?
Jo, og der er jo masser af plads til at lægge den, men det er stadigvæk fint spillet. Undskyld. Men jeg synes, den sidste, jeg vil nævne, den aflevering Stryger laver, det er vel til Pierre Emil i forbindelse med 2-0-målet, hvor han står faktisk ret presset nede på sin højre bakke, og så chipper han den sådan op til Pierre Emil, og så spiller den ud til Brathwaite, og så går han ned og udfordrer der. Det synes jeg også er klasse, altså, fordi Stryger, altså, han har vist sig bare at være rigtig... Altså, det er jo ikke Niklas Jensen, men jeg får alligevel nogle gange sådan nogle... Det minder mig lidt om den der måde at spille bak på, hvor han står relativt roligt og tiltrækker sig af pres, og så spiller han nogle af de her bolde ind. Han gjorde det også nogle gange, da han kom ind mod russerne, og den aflevering, den kunne jeg ret godt lide.
Vi skal lige have en smagsprøve på det, der venter. Danmark mod hvem det nu bliver på næste lørdag, kvartfinale. Hvem starter på højre bak?
Det kommer jo an på, hvordan det ser ud med Vas.
Han er i... Altså, meldingerne er meget positive. Ja. Julemanden og staben forventer klart, at begge er til rådighed i kvartfinalen.
Ja, men jeg tror, vi skal passe på med at lægge alt for meget i... Altså, det er jo de meldinger, der har været til de fleste kampe, at alle er klar, og selvfølgelig kan han spille osv. Så der kan godt være noget der. Og en ting er, at han er klar, men nu må vi også se, altså, hvis han måske ikke kan træne de næste par dage osv., altså så vil man jo vurdere, hvem er mest fit. Men hvis begge er helt klar, så tror jeg også, det kommer an på, hvad for en modstander vi skal møde. Og selvfølgelig også, hvad kommer der til at ske med de andre spillere, som der jo er lidt tvivl om. For det kan jo også være en situation, hvor både Vas og Stryger skal spille fra start, faktisk.
Ja. Så tror jeg bliver en lille smule overrasket, hvis begge to spiller fra start. Men, og det er ikke, fordi jeg skal tale start og stille ned til på lørdag. Men jeg tror, at vi endnu en gang i går, og hvis vi især tager Italien-Østrig-kamp med, lært, at det vigtigste for en fodboldspiller, det er jo næsten altid at starte inden. Det er jo det, du gerne vil. Men nogle gange er det vigtigere for træneren, hvem du slutter med. Og det var Mancini med de to indskiftninger, eller mange af de indskiftninger, han gjorde. Hvor i Danmarks kamp var det jo det, vi hæftede os ved. Det var dem, der startede inden, lige præcis i forhold til Dolberg og Jens Stryger. Men det er aldrig nemt at sætte nogen af, og det ville det være, hvis Jens Stryger startede ude på lørdag, fordi det var også en af de rigtig gode præstationer.
Vi begynder med Danmark-Wales 4-0 til Danmark og et overbevisende indtog i kvartfinalen. Jeg skal sige til lytterne, at Jonas og Rasmus i mange dage har været helt rolige og gerne har ville tale mere om, hvor sikre de var på, at Danmark var et bedre hold end Wales. Det har de ikke fået lov til. Spillere og træner kan også mærke, hvad der rører sig i befolkningen, uanset hvor meget de er i en boble. Så det der med, at Danmark bare lige ordner Finland, Rusland eller Wales, og det kan godt være, det er subjektivt. Det har jeg ikke særlig godt med. Fodbold er meget sjældent stærk mod svag. Så da det sådan... Og jeg sad sådan under de første 16 minutter i den her kamp i går, og tænkte, nej, det bliver godt nok svært. Og det er alt det der pres og angreb, og vi skal overfalde dem, og sådan og sådan, og vi er bedre på 8 ud af 10 positioner i marken og så videre. Ikke? Nå, men hvad så I Amsterdam? Var det det, I havde regnet med?
Var det det, vi havde regnet med? Der var jo nogle af de samme tendenser, som der var mod Rusland. Nu var I to lige inde på Nico Williams' mål, men endnu en gang var det jo et langskudsmål, der skulle skydes i gang. Og ikke bare et langskudsmål, der kom ud af det blå, men med en god, den her gang, 2 afleveringer fra Mæhle og Damsgaard ind til Dolberg, hvor i Rusland-kamp var det Pierre Emil ind til Mikkel Damsgaard. 2-0-målet er... Jeg vil sige, det var ikke en lige så stor foræring som den, vi fik mod Rusland med Josef Poulsen, men noget, der mindede om det i forhold til, at med den tilstand, Dolberg var i, og så give ham den chance på det tidspunkt, så var der ret stor chance for, at han ville sparke den ind. Men på den måde får vi jo ikke rigtig lukket kampen med det samme før. Det var en mere udfordrende 4-0-kamp, end den lige lyder. Altså, de første 30 sekunder starter Danmark virkelig godt. De næste 15-20 minutter... Uha, altså der var lidt ild i bolden, og der var sådan de første tegninger til, at jeg så nogle spillere, der gemte sig lidt, når blandt andet Joachim Mæhle og Jens Stryger havde bolden. Det var lidt svært for dem at finde en medspiller og spille, når de fik bolden, selvom de egentlig havde nogle fine førstesprøringer. Og trebakkæden sad ikke lige i skabet, men det fik vi heldigvis lavet om til.
Ja, for jeg tror, der er ingen tvivl om, at det danske hold blev... overrasket og udfordret af, at Wales jo pressede på en anden måde, end de har gjort hidtil i turneringen, og jo faktisk, jeg synes, jeg stor ros til især Robert Page for at læse Danmark rigtig godt, Men jeg synes jo endnu større ros. Det de jo valgte at gøre var at gå op med deres tre force. Altså gik op og presse med Kiefer Moore, Daniel James og Bale på Danmarks tre stopper. Det er der jo ikke sådan noget overraskende i. Men det der så var lidt overraskende, det var altså brugte de jo to spillere til at tage Danmarks to centrale ud. Altså de gik nærmest mand-mand på Pierre Emil og Delaney. Og så den sidste af de tre centrale midtbanespillere, altså Morrell, Allen eller Ramsey. Han havde så en lidt interessant rolle, fordi det var så ham, der faktisk skulle gå i pres, hvis Danmark spillede ud på en wingback. Og det betød jo, at de kunne holde deres firkæde intakt, og så kunne de altså når Danmark fik de her åbninger, hvor de spillede ud til wingbacken, jamen, så blev de ikke overrasket over, at de pludselig manglede en bak i bagkæden, fordi de stod stadigvæk dernede. Og det havde Danmark, som Jonas er inde på, overraskende svært ved at håndtere, fordi det ville jo bare umiddelbart betyde, at der var mere plads til en Mikkel Damsgaard, der kunne finde nogle rum. Men problemet var bare, at den danske træopbygning, den blev simpelthen for stresset af, at Wales gik op og pressede på den her måde. Og så alt for ofte endte det med enten en lang bold, eller en bold tilbage til Schmeichel, og så sparkede en lang bold. Så der var sådan en blanding af rigtig godt løst af Wales. Og det betød jo også, at når Wales så erobrede bolden og kom på bolden, jamen så var Gareth Bale allerede inde i banen. Og så stod han faktisk i nogle rigtig gode positioner i halvrummet, hvor han jo gjorde rigtig ondt på Danmark i de første, ja, lad os sige 15-20 minutter. Men efter ændringen med AC, der går op og bliver en del af den centrale midtbane, der sker også lidt med Damsgaards position. Faktisk ender Danmark jo i den periode med at spille sådan med nærmest to sekser og to otter. Altså det bliver jo nærmest Delaney og Damsgaard, der går sådan ind og bliver sådan to otter eller to tiere. Og det havde Wales så svært ved at omstille sig til. Og det er jo det, den største ro skal gå til det danske hold og til Julemand, men også til forberedelsen. Fordi jeg hæfter mig ved, at det Kasper Schmeichel, jeg tror, det er, der siger det i interviewet, at vi havde forberedt os på, at det var en mulighed, at vi skulle skubbe AC op på den centrale midtbane. Og det er jo bare, altså, det er jo sådan, det skal være, fordi jeg tror, mange sidder og tænker, nå ja, det er da bare det, alle trænere skal gøre. Man skal da bare ændre noget ud fra bænken, hvis det ikke lige kører. Men det kan du jo ikke bare ændre noget. Du kan ikke bare sige, AC, gå lige op på og spille sekser. Du er nødt til at have trænet det, du er nødt til at arbejde med det, og det er jo bare kæmpe stor ros til staben og til holdet.
Men jeg synes, at man kunne se på Wales i starten, at de var lidt overrasket, tror jeg, omvendt over, hvor dårligt Danmark havde fat i deres formation, når Wales fik bolden. Præcis. Altså, de lagde jo mærke til, at Joachim Mæhle i løbet af de første 10 minutter slog ud med armene et par gange, fordi han siger, altså, skal jeg tage ham, der kommer løbende på siden, eller skal vi gå med Gareth Bale ind i banen? Jannik Vestergaard i det etablerede, når Wales havde bolden helt tilbage på deres egen banehalvdel, gik Jannik Vestergaard ret tidligt med op på Gareth Bale, men så gjorde han jo det, som Damsgaard er god til, forsvinder lidt væk fra modstanderen, og lige pludselig så stod Gareth Bale inde i midten og havde et langskud med venstre, og det var som han lige fik smag for det. Han tænkte, okay, hvis vi skal have noget med her, så skal der nu, så han tog tre skud inden for de der 5 minutters tid. Og så var det jo, den her udvikling kom, som du er inde på, med AC. Men det, der jo så er anderledes den her gang i forhold til Rusland-kampen med AC, hvor han også gik op i midtbaneledet, det var jo, at der var det jo en flydende bevægelse, når vi havde bolden. Her var det en decideret positionsskift, hvor vi sagde, nu spiller vi med 4 mand i bagkæden, og AC, du står som den her sekser, og spiller den som, ja, du gjorde sidst Danmark var i en 8-delsfinal. Den her gang gik det bare lidt bedre.
Lige inden vi går tilbage til de der formationsting og de ændringer der, altså sådan overordnet, nu er det jo sådan nogle udtryk, eller hammered i de britiske medier, og Wales var slet ikke en værdig modstander til Danmark, der er inspirerende og spændende hold og sådan noget. Var det den der store forskel, eller er det et fortegnet billede?
Hammert i de engelske medier, det kan kun tillade sig at komme, fordi man scorer til 3-0 eller 4-0. Du kan godt blive spilmæssigt smadret ved at tabe 2-0. Det synes jeg ikke, Wales blev i går. Altså, men man kunne også godt mærke, at det var en 8-dels-final. Altså, der var jo nogle frustrationer for Wales, selvfølgelig med det røde kort sent i kampen, og nogle taklinger lidt på nogle andre tidspunkter, og nogle frustrationer, der gjorde, man kunne mærke, fordi det lige pludselig ikke var en gruppekamp og en 8-dels-final. Og fordi Wales skal prøve at satse, og grunden til, at man så kan sige, at de blev hammered, det var jo, at i en kamp, hvor de er bagud 2-0 efter 5'er, eller efter 50 minutter, der i resten af kampen, der har de 0 skud inden for rammen. Altså Kasper Schmeichel har ikke en redning i anden halvleg. Så er der stor forskel, trods alt, selvom første halvleg var en lille kende besværlig.
Jo, og det er jo rigtigt, det er jo starten, der gør det, men vi skal også huske på, altså de første 20 minutter, det er rigtigt, der er Wales markant bedre end Danmark, men de har én. Altså, det er jo ikke engang, det bliver ikke engang registreret som en chance, altså som en stor chance. Det er jo fordi, det er Gareth Bale, der får den. Havde alle andre spillere fra Wales, der havde fået den der bold på kanten af feltet, eller et par meter ude fra feltet, så var det jo ikke blevet sådan en, man havde lige skulle holde vejret et øjeblik. Så havde man bare tænkt, ja, den redder Schmeichel helt sikkert. Og så er der en afslutning i hele kampen inden for ham, og det er Danny James, der sparker et par meter uden for feltet, som Schmeichel stille og roligt kan samle op. Så vi skal også huske på, Wales var bedre end Danmark i starten, men altså, siden, altså efter Dolberg får scoret det her mål her, De har ikke, altså, de tror jo ikke det danske hold. Og hvis man kigger på statistikken, altså 0 store chancer, 7 store chancer til Danmark, 1 skud inden for rammen for Wales, Danmark har 8 afslutninger inden for rammen. Så altså, jeg synes, der var klasseforskel. Der var den klasseforskel, der skulle være. Mm. Men det kunne godt være gået meget anderledes, hvis Wales havde været skarpere i den indledende fase. Det er der slet ikke nogen tvivl om. At de første 20 minutter, dem vil Danmark være ked af.
Der var en, der skrev, at Danmark kunne have haft Peter Schmeichel, George Michaels spøgelse eller Boris Johnson på mål. Det vil ikke have ændret meget.
Men der var lige den her, hvor vi lige sagde, hvor at Simon Kjær faktisk blokerede med armen. Der er sådan en klumpspil ind i feltet, hvor den rammer brystet og rører ind på armen, hvor at heldigvis skal du ikke give straffe mere, men da man så det langsomt, jo, det er 0-0, der når man jo lige og tænker, åh nej. Ja. Fordi det var sådan, man kunne ikke se den ramte hånden til at starte, men det var noget af et klumpspil.
Hvad er det så, der bliver ændret? Fordi altså, de her første 15-20 minutter, tror jeg, der er sådan en bred konsensus om, der var Wales det bedre hold, og der var ikke noget af det, man havde regnet med, skulle foldes ud for Danmark fungerede. Så er der det her med Andreas Christens. Prøv lige at gå ned i detaljer og forklare, hvad er det, der sker?
Jamen, Jonas var jo inde på det, at man jo ændrer formationen i forhold til når Danmark.
Ja, altså versus Rusland, hvor der glider han op i opspillet og tilbage i kæden, når Danmark forsvarer. Her gør han det permanent.
Ja, for Rusland, der skal han mere vurdere i situationen. Kan det betale sig, at jeg lige træder de der 10 meter op nu, for at blive et ekstra led lidt længere frem på banen? Men der var forskellen så også, at så var det typisk faktisk, når han gjorde det, så faldt Pierre Emil ned og var en del af opspillet, så man stadigvæk havde 3 og kunne få den der sikkerhed og den der ro i det danske opspil. Men i går, der vælger man jo så at sige, jamen, vi er nødt til at få AC op, og når vi så forsvarer, så har vi AC liggende som den her sekser, der jo faktisk skulle tage Ramsey og Bale ud. Altså det blev sådan lidt en dobbeltrolle, hvor han skulle være opmærksom på det her mellemrum lige foran det danske forsvar. Det var en udfordring de første kvarter 20 minutter, at der var alt for meget plads til især Gareth Bale, men også til de her løb, som Ramsey han er så dygtig til. Og så blev det jo, når Danmark så var i boldbesiddelse, så blev det sådan lidt, at faktisk AC og Pierre Emil lagde sig lidt sideordnet i perioder, og ligesom skulle hjælpe de to stopper, Jannik Vestergaard og Simon Kjær, med at bygge spillet op. Og så lagde Damsgaard sig ind fra sin venstrekant, og Delaney lagde sig op, som man lå med 2 sekser og 2 otter, så du nærmest havde sådan en firkant ind centralt. Det vil sige, der har du 4 spillere over for Wales, 3 spillere. Og det var jo selvfølgelig ud fra den idé om, så får vi mere ro på bolden, fordi så kommer vi til at være i overtal, og så kan vi lige sådan ikke lægge det pres. Og det gjorde jo også, at der gik lige nogle minutter før, især Daniel James, han lurede det, at nu skulle han altså ikke mere gå op og presse på en stopper. Og man kunne se, at Gareth Bale havde travlt med at fortælle ham, kan du komme ned med dig, Marker? Fordi nu har de altså ændret, nu skal vi også ændre vores måde at presse på. Og det gør jo, det fjernede jo lidt momentum for Wales, fordi Wales jo så pludselig, det der havde fungeret så godt for dem, det begyndte pludselig at sige, nu fungerer det ikke så godt for os længere, hvad skal vi så gøre? Så der var en udfordring for Wales der. Og så er det jo, altså, så er det jo også sådan med sådan nogle ting her. Så laver man den her taktiske ændring, og så kommer det til at virke, det er jo det, der afgør kampen. Men det, der afgør kampen, det er jo, at Mæhle ligger en fantastisk aflevering. Damsgaard spiller til Dolberg. Dolberg er fantastisk sparket ind. Og så får man jo det her momentum, og man får en tro på, jamen, nu kan det ikke gå galt. Og jeg synes også, man kunne se på valiserne, da Danmark scorer til 1-0, der falder de godt nok meget i kadence. Så kan vi så også det her med gode tidspunkter at score mål på. Altså, så starter vi anden halvleg. Jeg synes faktisk, der er frispark til Wales. Og så altså Simon Kjær går for hårdt ind i den duel med Kiefer Moore. Og så får Danmark den her omstilling, og der er spillet 2 minutter, de har lige siddet og snakket om. De sidder inddrevet i pausen, hvad skal vi gøre, og så videre. Så man bagud 2-0, og så var kampen jo slut derfra.
Hvis jeg lige må gå tilbage til det der med det flydende skift for AC, hvor det den her gang blev permanent, så er det jo det her. Grund til, at det ikke er flydende, og det bliver permanent, det er jo for at hylde Wales ud af den. Og det er jo det, der fungerede virkelig godt, fordi at de havde jo var fuldstændig klar på, at det nemmeste i verden som presspiller, det er bare at løbe fremad. Altså hvis der står 3 forsvarsspillere, så siger du til dine 2 kanter, I går fremad, men I sørger for, at den ikke kan blive spillet ud på bakken. Og hvis den skal bolden være så svær, at vores bak kan nå op. Og den centrale angriber, Kiefer Moore, som ikke har den store lyst til at løbe det her pres, du skal bare stå for at stå sådan nogenlunde over for Simon Kjær. Han skulle så lige pludselig tage 2 mand ud, fordi at Aaron Ramsey han blev tvunget til at tage AC, og de 2 bagved måtte jo så tage de 2 andre centrale midt. Og der kom jo den helt store forskel. Det var, at i stedet for, at vores backs fik bolden, hvilket ikke er en dårlig ting, fordi både Stryger og Mæhle er glimrende på den, men den er lidt nemmere at presse, det var, at det var Mikkel Damsgaard, der endte med at få bolden. Og det er jo også det der med signaler igennem holdet. Altså i den der periode, hvor det ikke lige kører, der har Delaney en bold, han sparker op på række 8, hvor der lige går sådan, man kigger lige på den og siger, åh, er det sådan en dag i dag? 7 minutter efter, så spiller man hårdbold ind centralt til Mikkel Damsgaard, der vinder og laver sådan en lavdrupfinte og diverse ting, hvor man kan se, man kan bare mærke inde på sådan en fodboldøn på, okay, vi er her faktisk. Altså, vi er her. De kan ikke få bolden fra os, og så kommer det her drømmemål, ikke? Og, altså, du har jo ret, det er jo et fantastisk billede, det her med med Dolberg, der er til den, bare armene ud, og ham her Messing sidder bare, Roden eller hvem der sidder bare nede på jorden, ikke? Altså det blev billedet på resten af kampen, fordi så begyndte flere af vores spillere at komme ind, altså fra det 27. minut, der er det igen sådan en kamp, hvor Pierre-Emil Højbjerg og Delaney dominerer kampen. Fra det 60. minut er det så Nørgaard i stedet for Delaney, og det her med, at når jeg må sige, jeg er godt nok imponeret over de bolde, som Damsgaard får, altså... Grunden til, at de kan lave så gode afleveringer til ham, det er, fordi de kan gøre dem sværere, end hvad der er muligt. Altså, det er lidt ligesom det her med hans mål mod Rusland, ikke? Fordi det er en fantastisk bold af Emil Højbjerg, men som jeg sagde, det er jo kun en fantastisk bold, fordi det er Damsgaard, der får den. For hvis det havde været måske en af de 24 andre i truppen, der havde fået den, så havde det ikke endt med et mål, fordi de kan ikke tage den ned så hårdt og tage et træk. Og i går spillede han kun en time, men i den time er det jo meget få, der vil vælge Damsgaard ud som banespiller. Det var han heller ikke. Men han gør bare, at vores spil bliver nemt, fordi at vi hele tiden har en station, hvor at når han får den, så mister han den ikke i afgørende områder.
Det her med Wales' forberedelse, og det lidt overraskede Danmark, det er jo lidt på, det er den her initiativet i kampen, en slags serveret, hvilket man kan oversætte det til, så laver Danmark den her ændring, så de får initiativet og giver Wales noget at forholde sig til. Det er jo sådan en argumentation, der underbygger det her med, at fodbold er blevet et skakspil. Mm-hmm. Er det et udtryk for, hvor godt holdene er forberedt, hvor detaljeret det hele er skematiseret, at du kan ændre så meget ved at tage initiativet ved et greb?
Ja, det er det, men det er jo også et... Det er jo også sådan et syn på spillet og på trænerfaget, fordi der er også mange trænere, som vil holde fast i stadigvæk, at det betyder ikke så meget, og det er spillerne, der gør forskellen. Og det er det jo også, det er jo spillerne, der skal udføre det. Men det handler jo om, hvordan holdet er træner, hvad du tror på som træner. Altså tror du på, at du skal justere nogle ting hele tiden, at du hele tiden skal give modstanderne, du skal hele tiden stille modstanderne nogle spørgsmål. Altså, hvad vi gør ved det her? Og det er jo det, Danmark er så god til. Og det er jo det, som Kasper Juhlmann og Flemming P. igennem mange år i Nordsjælland jo har gået og udfordret hinanden på, og gået og arbejdet med at sige, hvad kan vi gøre i forhold til hele tiden at gøre det besværligt for modstanderne, så vi aldrig nogensinde bliver et hold, hvor modstanderen bare kan læse os, og så sige, det er det, de gør, og hvis vi lukker ned for det, så har vi initiativet. Der er jo hele tiden det element af, hvis de nu lukker ned for et af vores våben, så er vi nødt til at have nogle andre våben, vi kan hive frem og angribe med. Og det er det, jeg synes, vi har set nu med det danske landshold. At det godt betale sig, man kan også få succes med andre måder. Altså, du kan også få succes med bare at gøre det på en måde og sige, vi har kun den her plan. Men det, vi skal huske på, det er, Danmark ændrer jo ikke filosofi. Altså, filosofien er stadig det samme. Ja. Vi vil spille med høj intensitet, vi vil være aggressive i presset, vi vil gerne være boldbesiddende, hvis der er behov for det. Hvis vi kan spille direkte, så gør vi også det. Altså, tanken hos spillerne ændrer sig jo ikke. Det er bare positionerne, der ændrer sig, og det er jo der, hvor jeg synes, at det er vildt inspirerende at se et dansk landshold. Og nu ved jeg godt, nu skal vi passe på med ikke, og vi har ikke vundet EM endnu, men altså, jeg kan da ikke lade være at sidde og blive lidt bekymret for, altså kan DBU og landshold, kan de holde på Kasper Juhlmann, hvis det her fortsætter? Fordi man kan jo også se, der er jo fokus på Kasper Juhlmann, både den håndtering, han har haft af hele det her Christian Eriksens forløb, men så også i går, der var det en præcision, det var ikke baseret på følelser. Det var ikke, det var kampen mod Rusland også stadigvæk, men i går, der var det jo bare et dansk landshold. Nu går vi ud og viser, hvor gode vi er, og der er ingen tvivl om, og jeg kan også se i internationale medier, kæmpestor ros og anerkendelse til Kasper Juhlmann for at ændre på de ting her.
Hvornår sker skiftet? Hvordan sker skiftet? Kan I se det?
I kampen?
Ja, nej, altså skiftet med AC, der flytter sig op. Er der et signal på det? Er det Juhlmann, der siger nu? Er det spillerne, der...
Det er Juhlmann. Det er altså svært at spille 12-13 minutter, tror jeg, da han giver beskeden ind, at nu ændrer vi, og så går AC op.
Og det tager jo faktisk lige... Altså, ja. Det er jo ikke sådan, at man bare gør sådan her,
præcis.
Så nej. Kører det. Altså, det tager lige 3-4 minutter fra AC kommer over, og vi siger, okay, er det måske det rigtige? Men der holder man jo selvfølgelig fast. Altså, der er lige Delaney, AC og Pierre Emil, de skal lige finde hinandens positioneringer, fordi at Delaney og Pierre Emil automatisk skal lidt mere ud til den ene og den anden side, for der skal jo lige pludselig være plads til en imellem dem, og Simon Kjær skal lidt længere ud til højre, Vestergaard skal lidt længere ud til venstre, alle de her ting, hvor det falder på plads. Men jeg synes jo også i går, at måske, og der er det jo fedt, vi kan snakke Danmark, det bedste bevis indtil videre til slutrunden på, hvor meget du kan rykke fra bænken i forhold til skaktræk, fordi det her, det kom jo, fordi man så, det ikke fungerede. Altså, der har man jo nogle scenarier, det er ikke sikkert, at man behøver at fortælle spillerne og sige, okay, hvis det slet ikke kører for jer det første kvarter, så har jeg en plan B til jer. Altså, det er jo ikke sådan, det er lagt ud på forhånd, men det er noget, man har trænet i løbet af ugen, hvor man har haft noget tid, og så... Vi skal også tilbage til 200-målet, men der er jo det her meget specifikke skak-eksempel efter en time, fordi at Wales i deres tre puljekamp vinder de jo den første, spiller uafgjort i den anden. Det er omvendt. De spiller uafgjort i den første mod Schweiz, vinder mod Tyrkiet, så er de jo bagud mod Italien. Men det vil sige, i de to første kampe, der har de ikke rigtig haft brug for at skifte offensivt ind. Mod Italien, der laver de jo præcis den her indskiftning med, at Joe Morrell, den defensive midtbanespiller, ud. Harry Wilson, den offensive midtbanespiller, ind. Det er jo som udgangspunkt, når du skifter en defensiv ud og en offensiv ind, et tegn på, nu skal vi op og jagte noget. Mm-hmm. Det er jo så det, Rob Page allerede gør efter en time mod Danmark. Man er nede med to, ud med Morrell, ind med Harry Wilson, som normalt er kantspiller, men har spillet den her offensiv 8 i championship, og så også her for Wales på det sidste. Et minut efter skifter Danmark to spillere ud. En til en udskiftning er det ikke, fordi det er to Brentford-spillere, der kommer ind i to midtbanespillere, Nørgaard og Mathias Jensen. Men ud over det ene, er det jo Damsgaard, vi tager ind. Og så så vi den her formation, der fungerede virkelig godt, når vi er foran med to angriber. En spilstation i Kasper Dolberg og en løber i Martin Braithwaite. Og så den her tremands midtbane med, hvad hedder det, med Pierre-Emil Højbjerg til højre, Mathias Jensen til venstre og Nørgaard som den holdende. Og det er jo et bevis på, at anden gang i træk, vi er foran 2-0 eller 2-1, skifter vi til den her 5-3-2-formation, som jo nogle gange bliver lidt 3-5-2, fordi at vingbaksene går op, men det er nogle mere Joachim Ehle, man bare ikke kan holde tilbage, tror jeg.
Det her med, nu ramser jeg lige op sådan på Kasper Hjulmands sådan generalieblad i den her slutrunde, skiftet til 3-4-3 mod Belgien. Mikkel Damsgaard bringes ind. Der er AC-manøveren mod Rusland, der er Kasper Dolberg, der kommer ind her, der er det permanente skifte med AC i løbet af kampen i går, og en trup, hvor du kan, nu taler vi, hvad skal man sige, henført om de her spillere, men der er jo så stadigvæk en Andreas Skov Olsen, en Jonas Vind, en Robert Skov, der kan komme ind og få afgørende roller i en kvartfinale. Hvor meget er det her sådan en... hvad skal man sige, selvfølgelig er det langt forbi et svendestykke, det er slet ikke der, jeg vil hen, men det er det der med, mellem svendestykke og helgengørelse. hvad er det her i trænerpræstation, som I ser det?
Jamen, altså, vi skal jo stadigvæk lige holde fast i, at det er jo, altså, udover det er en rigtig, rigtig flot trænerpræstation, og der er nogle sådan trænerfaglige ting, man kan blive enormt inspireret af, med den måde, som både Hjulmand agerer som leder, men selvfølgelig også de her taktiske ting, vi taler om nu, hvordan han er med til at ændre tingene. Og igen, er det jo ikke noget, han gør ude fra sidelinjen, det er jo noget, han har gjort på træningsbanen, at man er klar til at ændre de ting her. Men vi har jo stadig, altså, vi skulle slå Wales i går. Altså, så er det flot, vi slår dem 4-0, og reelt set afgør kampen nærmest allerede, da Dolberg han scorer til 1-0. Men altså, i forhold til sådan svendestykke, og hvornår vi kan tale om det osv., så er det jo, når vi kommer til den her kvartfinale, fordi der kommer jo... Det, altså nu er vi jo der, hvor et eller andet sted, vi kan forvente at være, synes jeg. Altså nu er vi kommet videre, vi har en fantastisk gruppe, vi har en fantastisk trup. Nu er vi kommet til kvartfinalen, og det er en fremragende præcision. Selvfølgelig også sat endnu mere perspektiv af de her forfærdelige hændelser i den første kamp. Men et eller andet sted, så kommer det jo nu, at det bliver spændende at se, hvordan står vi så mod formentlig Holland? Altså kan vi klare den opgave også? Fordi så vil vi være rigtig langt. Men jeg vil så også vente om at sige, hvad er det, vi skal vurdere Kasper Hjulmand på? Altså, er det ligesom, når vi, eller når nogen skoser Guardiola for, at det er også en skandal, han ikke kan vinde Champions League. Og der må vi bare sige, nu kommer vi jo hen, altså når vi kommer hen i de her knockout-kampe, så er det jo relativt små ting, der afgør det. Altså, hvis Arnautovic i går lige havde stået en lille smule længere tilbage på banen og havde scoret til 1-0, så er jeg ikke sikker på, at Italien var gået videre. Og det er jo de her små ting, som kommer til at afgøre kampen, når vi kommer så langt hen. Det, jeg synes, Kasper Hjulmand er lykkes med, det er jo at begejstre. Altså, han har fået det danske landshold til at begejstre. Og det synes jeg er den største forskel, og jeg synes, det er interessant, at Delaney går ud og siger, kæmpe ros og anerkendelse har rette, men vi spiller mere underholdende nu. Altså, og det er jo ikke, det er jo en uskyldig udtalelse, det synes jeg også, det er, men jeg synes, det er fantastisk, at han roser har rette, for har rette skal have masser af ros, men jeg synes også, det er fedt at høre en spiller, der siger, vi kan også godt fornemme det, altså vi spiller mere underholdende nu, og det er da fedt at se i går, at da Danmark kommer foran 2-0, det er jo rigtigt, hvad Jonas siger, at vi ændrer formation. Men det er jo ikke for at forsvare. Det er jo ikke kun for, at nu skal vi bare ned og stå, og så skal vi sparke boldene væk. Det er jo netop for at have en trussel på omstillingen og sige, okay, vi skal bruge ret mange spillere nu til at forsvare sidste tredjedel, men vi skal også have to, der i princippet sørger for at holde nogle valiser tilbage, og i bedste fald måske kan løbe nogle omstillinger, som vi så scorer på. Og det er jo så også det, der er tilfælde til sidst, at vi både får scoret til 3 og 4-0, og det kan jeg rigtig godt lide, den dimension.
Hvem var bedste danske spiller, som I så det?
Ja, hvem var bedste danske spiller? Det er et godt spørgsmål, fordi at generelt set, så synes jeg virkelig, der var mange gode individuelle aktioner. Jeg synes tit i fodbold, det gjort op til, enten er du et kollektivt hold, eller så er du et individuelt hold. De bedste hold, det er jo dem, der har de bedste individualister inde i kollektivet. Og når vi kigger på, hvor mange enkeltmandspræstationer i går, så 2-0-målet. Prøv lige at se, hvordan Martin Bradford sætter. Er det Joe Roden eller Metham, han sætter på den måde? Så er det et lidt dårligt indlæg, og så kommer han ud til Dolberg, og så sparker han den ind. Altså 3-0-målet til Joachim Mæhle. Genial aflevering af Mathias Jensen. Genialt lavet af Joachim Mæhle. Altså, så der var så mange ting. I sidste ende, så tror jeg nok, jeg ender på Pierre-Emil Højbjerg, som værende Danmarks bedste spiller. Altså, Dolberg laver 2 mål, og det er jo fantastisk og går godt med i spillet. Jeg kunne vælge mange. Joachim Mæhle slutter rigtig godt af, men det er jo igen det. Jeg synes jo nok, Joachim Mæhle faktisk var bedre mod Belgien og Rusland, end han var i går. Så i sidste ende, og det er meget vel sådan, det falder ud, når slutrunden er. Det kan godt være, i hver eneste kamp, der lige har været 1-2 spillere, der havde været en lille snært bedre end Pierre-Emil Højbjerg, men når der skal sættes en hat på turneringens spiller af danskerne, så er det kun AC, der i sidste ende kan måle sig med Pierre-Emil.
Og så kan han måske komme på turneringens hold, når Hivar skal lave det.
Ja, det er jo rigtigt, fordi Jorginho var jo faktisk en af de svage italienere i går, præcis. Så det kan jo være, at han kan få plads ved siden af Pogba til den tid.
Og jeg hæfter mig over også, jeg ser jo, desværre har Kikker jo så De Bruyne som den bedste spiller indtil videre, men Kikker har jo faktisk kåret gruppespillets bedste spiller, og der er Pierre-Emil Højbjerg nummer 2 på den liste, men i og med De Bruyne er nummer 1. Så
men det er jo her, Mediano er længere frem, fordi vi bruger ikke journalister til at vurdere den slags ting. Det er nogen, der har været i fodboldverdenen, men det er jo det ved det danske landshold, og det er også det, vi kan glæde os ved, fordi det er jo ikke kun Dolberg, der bliver billedet på, at vi kan skifte ind fra bænken. Altså, det er jo fantastisk, at du sender en angriber ind. Kan det godt være, det på hans gamle hjemmebane? Han havde nok også lavet 2 i Baku. Altså, i sådan en kamp. Det er jo ikke fordi, at det er Amsterdam Arena, men det er jo bare endnu en fantastisk fortællingshistorie. Men prøv lige at se på de indhop i går. Ja. Altså, det lyder ikke helt tyndt, hvis man kigger tilbage og tjekker Thomas Franks udtalelse, eller man har, i hvert fald, når vi også har været lidt inde på det, at hvis der, ham, der er tættest på, det er Christian Nørgaard. Altså igen i går, at efter en halv time, han allerede hen har fået det singer af Kasper Juhlmann. Fordi vi ved bare, at når der er gået en time, så skal Christian Nørgaard ind. Og hver gang han kommer ind, gør det ikke nogen forskel. Altså de 20 minutter, Cornelius spiller i går.
Altså, det,
jeg er faktisk ikke så overrasket. Altså det er jeg nødt til at sige. Det lød jo på nogle danskere, som om Cornelius aldrig har gjort noget, der minder om det. Altså prøv lige at huske tilbage på pokalfinalen for et par år siden, hvor der hænger 4 Brøndby-spillere oven på ryggen af, hvor han bare løber ned og sparker ind i mål. Og sidste sæson for Parma gør han altså nogle af de der ting. Men det er da stadig fedt, han lige dribler 4-5 mand og de ting. Altså han var modbydelig. Den assist, han ligger til Martin Bradford. Præcis. Og så kan jeg jo godt fornemme, altså det kan jeg jo fornemme på Kravl og Brun i går, der jo gør det glimrende. Men altså, Morten Brun er jo simpelthen, jeg har aldrig hørt så nervøs en kommentator, da Simon Kjær bliver skadet. Og det er jo fair nok, han har været fantastisk. Altså jeg skal sige, jeg er slet ikke nervøs på det tidspunkt. Altså det er Joachim Andersen, og for den sags skyld også Nikolaj Bøjlesen. Og Simon Kjær har været voldsomt vigtig, og han skal da gøre alt for at have ham klar til på lørdag. Jeg håber så meget, han kommer til at starte inden. Men altså, AC og Jannik Vestergaard, det niveau der, så er det bare Joachim Andersen, der kommer ind. 13 minutter, han er endda ved at score. Altså, det var... I går stolede jeg så tryk på den trup, og der er det jo også lidt anderledes at møde Wales end Holland. Altså, i forhold til det, hvis det bliver dem, der vil jeg da helst tage Simon Kjær. Jeg siger bare, at gab er ikke så stort, som man lige tror.
Og der er jo også noget den belønning, der tilfalder Juhlmann og holdet nu. Altså, den belønning, der var for i de her kvalkampe, at man jo stolede på reserverne. Okay. Altså, det her med, at du har vist, jamen, vi er helt trygge ved, at vi kan godt skifte ud, fordi en ting er, at du står og siger det, men noget andet er, at du gør det, og vi har jo set en tendens, altså, der har været minimum 2 indskiftninger efter en time fra Juhlmann i alle kampen, indtil videre ved slutrunden. Og jeg er med på, at det er også, fordi der er flere indskiftningsmuligheder. Men det er jo interessant, at man går ud og siger, og det er jo også en del oplæg at sige til spillerne, jamen, der er nogen, der kun skal spille en time. Så der er så ikke noget med, at man skal holde sig lidt tilbage, og man skal sige, at du skal altså kunne spille i hvert fald 80 minutter, fordi vi ved ikke rigtig, hvad vi får, når vi skifter ud. Og det er jo rigtigt på papiret, at det er jo spillere, som ikke har lige så meget kvalitet, der kommer ind, men det er bare ikke det, der er tilfælde, fordi de går bare ind, og Delaney sagde det jo selv, jamen, de går bare ind, han siger bare, jamen, de går ind og løfter niveauet, Mathias Jensen og Nørgaard, når de bliver skiftet ind i stedet for mig. Og det er selvfølgelig med et glimt i øjet, men han har jo ret, altså det er jo spillere, fordi de er friske, og de kommer ind og siger, jamen, vi ved, hvad vi skal. Vi går ind og løfter den opgave her. Så der er jo også nogle interessante ting omkring, at reserverne er jo ikke reserver på den måde, at de bare er nogle spillere, der lige kommer ind en gang imellem og får et par minutter. Det er altså spillere, der også er en del af det her. Det er spillere, man kan stole på.
Ja, altså Bøjlesen er jo en spiller. Han var godt nok på bænken til den første kamp. Han har så været på tribunen til de 2 sidste kampe. Kommer bare ind og står ikke ud på nogen måde, men han mister heller ikke nogen bolde. Altså giver bare Bøjlesen i venstre fod, og det kan godt være, det var fedt at se Dolberg på Amsterdam Arena. Men jeg vil sige, jeg smiler også lidt af, at Bøjlesen rendte rundt i Amsterdam efter den måde, at han sluttede af på dernede. Det kunne godt have kunne endt anderledes, ikke? Så virkelig, virkelig fedt, også i forhold til det der med Delaney. Og et lille twist var jo, at det var ikke det værste, at det var Damsgaard Delaney, der skulle ud efter en time, fordi så fik de ikke gul kort, og så havde de ikke karantæne til kvartfinalen.
Op til den her slutrunde, der talte man om Josef Poulsen og Andreas Skov Olsen, efter Andreas Skov Olsen havde haft det her fantastiske forår på landsholdet og være sådan en af åbenbaringerne. Nu blev det så Kasper Dolberg i går, og Jonas Vind har haft en central rolle op til slutrunden, ja, i de her kampe. Hvis I skulle give et bud på en kanin, der bliver hævet ind i en kvartfinale og kunne få en ny afgørende rolle af dem, vi ikke har talt om i forbindelse med Hollandskampen, hvem kunne det så være?
Altså fra start eller til at slut?
Nej, det sådan kan en afgørende rolle. Det kan både være en forlænget spilletid og alt muligt, ja, ikke?
Så tror jeg, jeg vil gå med Andreas Goulsen. Det er også fordi, at nu kan vi heller ikke kalde Damsgaard for en joker mere, vel? Og, altså, Cornelius vil gå lidt ind over det, fordi at jeg synes også til lige meget om det faktisk er Holland eller Tjekkiet, vi skal spille imod, så tror jeg stadig, at Dolberg er en bedre starter end en slutter i forhold til Cornelius, hvor det er lidt omvendt. Men i sådan en her kamp, hvor vi måske ikke fører 2-0 til sidst og kan spille en wingbacks, der kører med frem, så kunne det meget godt bud være fra de 80. minutter frem eller en eventuel forlænget spilletid. Det er en dribler med fuldstændig friske ben i Andreas Skov Olsen, der lidt aller Østrig kunne komme ind og gøre det. Det i hvert fald vil være mit bedste bud, fordi at det ligner også. Ja, det er jo så spændende med nier-hierarkiet, ikke? Fordi at, altså, Josef er jo klar til på lørdag, formentlig. Altså, højre kant, den spiller Bradford helt sikkert. Nu fik han også scoret det rigtig fine mål, hvor han tager ind i banen og sparker venstre. Men nu så vi igen, hvad hans fart gjorde. Og der er jo lidt. Det er jo ham og Josef har jo lidt det der syndrom med, at i løbet af kampen er det jo meget fra himmel til helvede. Altså, det er en gudeaktion, der bliver til en mindre god aktion. Men nu var der noget kontinuitet, i hvert fald i hans udfordringer, Bradford, der virkede rigtig godt. Damsgaard starter også ind igen. Altså, så er det jo lige før, man kan tillade sig, at Josef han kan blive en joker til den kamp, hvis han kommer ind til sidst. Det er jo også en rolle, han nogle gange har haft i Leipzig, at komme ind med den her fylde til den sidste halve time måske.
Jo, fordi det er jo også noget med, altså selvfølgelig modstanderen, altså der er jo kæmpe stor forskel på, om det bliver Holland eller Tjekkiet. Og der vil også være nogle valg for landstrænerteamet omkring, hvilken startformation skal vi spille. Og hvis vi vælger at spille 4-3-3 eller noget, der ligner 4-3-3, vil man så holde fast i Jannik Vestergaard, som marker til Timo Kjær, hvis han bliver klar? Eller vil man netop gå over og sige, jamen så skal vi have AC ned at spille, og så skal vi have plads til endnu en central midtbanespiller? Og kunne det så være Damsgaard i en lidt mere 10'er-rolle? Mm. Altså, der er jo sådan en masse interessante ting, men jeg tror jo, altså det jo handler om med Skov Olsen, er jo også lidt, at kampbilledet har jo, i kampen har jo heldigvis udviklet sig til, som det vi taler om nu, at Danmark har været foran og skulle forsvare noget, og så har det ofte blevet den her 5-3-2-formation, hvor der ikke rigtig har været plads. Han kan jo godt spille den, det gjorde han jo også mod Østrig, hvor vi også ændrede til den formation. Han kan godt spille den ene af de to angribere, men han er jo mere en spiller, vi skal bruge, hvis vi gerne vil have en bred kant i primært i højre side. Så det er også lidt noget med, hvordan står modstanderne, og hvis vi møder Holland, så er det jo nogle wingbacks, vi skal forholde sig til, og hvem er bedst til at forholde sig til dem, så det bliver spændende at se, hvem det bliver, fordi det har jo også stor betydning for, hvem der skal spille den kamp.
Men man kan jo se nu, at altså, vi så Andreas Goulsen gøre det i de 10 minutter, han fik mod Belgien. Altså, der kommer han ind og dribler og ligger op til Bradfords hovedstykke. Nu vil vi se Cornelius komme ind og gøre det godt, Dolberg fra start. Altså, lige nu er det jo Jonas Vind, der fodboldmæssigt er mange af dem, der var i foråret, selvfølgelig også startet med Finland, der har været den store taber i forhold til spilletid, fordi vi ikke har set noget til ham siden, og det kan der være mange forklaringer på, blandt andet at Dolberg har gjort det endnu bedre, men også noget i forhold til hvem vi har skulle møde, og de ting, og han ikke lige fik det her skud på slutrunden, eller start på slutrunden, som Dolberg, eller som Jonas Vind havde brug for. Robert Skov havde jo en virkelig ævlig start på det hele, fordi han fik den her virkelig hårde takling i den ene af de to testkampe, vi spillede op til, det virker så lang tid siden, jeg ikke engang kan huske, hvem det var imod. Mod Boston, selvfølgelig, ude på Brøndby Stadion. Så han fik, altså han brugte hele den første uge op til Finland-kampen på nærmest bare at blive klar til at sidde på bænken. Han står jo bag Andreas Skov i det kapløb, men resten har vi jo set, kan komme ind og gøre en forskel, heldigvis. Og så er det en helt stor forskel, det er jo, lad os lige se, hvordan det går Holland og Tjekkiet i aften. Men det ene hold, altså de orange af dem, de spiller med en trebackkæde og med to wingbacks, og det andet hold, Tjekkiet, de spiller som de andre gerne vil have, Holland spiller, altså en 4-2-3.
Men det du sagde før, Jonas, altså hvis Josef er klar, starter han inden, Brathwaite vil starte inden, og Damsgaard starter også inden.
Josef starter inden.
Ja.
Det tør jeg ikke svare på allerede nu.
Altså mit spørgsmål var egentlig, er det en mulighed, at Dolberg starter ude efter det her?
Det er det jo altid, men det er jo klart, når man scorer to mål, så byder man sig voldsomt til i forhold til en startopstilling. Men jeg synes jo, noget af det, der har kendetegnet slutrunden for Danmark, det er jo, at vi har haft brug for alle spillere, og vi har haft brug for, at spillere, det virker jo også som om, og det ved jeg godt, det er der altid, når man vinder, men at der er en god harmoni i truppen, en god forståelse for de valg, der bliver truffet fra Kasper Hjulmand, og det er jo også noget af det, der er hans, og også Vihors, deres kvalitet er jo, at de er virkelig gode kommunikativt i forhold til også at forklare deres valg. Altså, du kan aldrig overbevise en fodboldspiller om, at det er en god idé, du starter ude. Men du kan godt gøre det mere spiseligt, hvis du har nogle gode argumenter for, hvorfor gør vi, som vi gør. Og de ved også, efter en time, der bliver minimum skiftet to. Så det er jo også noget med, som spiller holder sig klar at sige, og netop som Hebo var inde på, jamen, det er nok dig, der bliver afgørende. Det er nok dig, der kommer ind, der bliver den afgørende faktor. Og det er derfor, der er jo mange spillere, som man stoler på. Og det er også derfor, jeg i indledning sagde det med, jamen, kan der blive plads til både Daniel Vass og Stryger. Ikke som to wingbacks, men Vass kan jo komme i spil som central midtbanespiller, fordi jeg tror ikke, Hjulmand er nervøs for det. Altså, men omvendt, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, de har også været fremragende. Der er jo ikke nogen spillere, der har spillet sig af. Altså, Brathwaite er den eneste, der for mig i perioder har stået svagt i billedet, men så i går, så er han bare afgørende. Fin assist, fin udfordring, og så får han også scoret det her mål, som jeg tror kan blive rigtig afgørende.
Der er tre spillere, som jeg ved, at når de starter ud, de kommer ind i løbet af kampen. Det er Cornelius. Og det er lige meget, om vi er foran, eller skal hen, eller er bagud. Og så er det de to Brentford-spillere. De kommer nærmest med 99% sikkerhed ind i hver kamp, de tre. Og så er der to til overs.
Jeg fandt et tysk tweet, hvor der stod, de dänische Aufstellung, hinten ein Bollwerk, vorne ein Dolberg. Og Kasper Dolberg bliver jo også Heineken start the match i den her kamp. Og er nu på to mål. Der er tre danske spillere, der er på to mål ud af de 14 til EM, der lige nu er på to mål. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende en lidt følsom diskussion. Jeg vil ikke hen, om det danske hold er bedre uden Christian Eriksen. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Men og jeg vil måske lige trække en tråd til de gamle Michael Laudrup-diskussioner, hvor Åke Harreide fik meget ros for at få Christian Eriksen til at fungere og finde nøglerne til ham, som vi sagde. Og så skulle nogle ting også rettes ind efter det for at bruge ham bedst, og det var nok mere udtalt med Michael Laudrup i tidligere tider. Hvad er det, der er klikket her og faldet i hak, der gør, at nogle spillere måske fungerer bedre i det så endt med?
Jeg ved ikke, om jeg synes, at nogle spillere fungerer bedre. Altså, jeg synes jo ikke, Christian Eriksen under Kasper Hjulmand har jo ikke været den store stjerne på det danske hold.
Nej.
Altså, selvfølgelig har han været den store stjerne qua sit navn og sit CV og sit niveau, men jo ikke i spillet på banen. Altså, spillet er jo ikke blevet sat op om Christian Eriksen. Christian Eriksen er blevet en del af det danske hold og den måde, som Danmark spiller på. Og han har også haft en rolle i forhold til, hvordan skal vi direkte modstander op, og nogle gange er han jo endt med at gå ned nærmest og spille en højere bak i det danske opspil, og det er jo ikke sådan, at han har stået og slået ud med armene og sagt, ej, hvad laver jeg hernede, jeg skal op og score mål osv. Han er jo i den grad en holdspiller og har jo købt helt ind på den her, så jeg synes faktisk ikke, at det har gjort den store forskel, at Christian Eriksen, selvfølgelig har det gjort det i forhold til, at Damsgaard er kommet ind og spillet, og det havde han jo gjort, hvis Christian Eriksen havde været klar for. Vi har jo også fået svar på nu, den rolle Hjulmand tænkte på mod Belgien til Christian Eriksen, det var jo den her venstre kant, hvor han skulle gå ind i banen og ned i banen, som Damsgaard så endte med at spille. Ja. Så det var jo derfor, Damsgaard kom med, og så har han selvfølgelig fået lov til at shine, fordi Christian Eriksen desværre ikke har været med. Men jeg synes ikke holdet, jeg synes ikke, der er nogen spillere, der har løftet sig. Sådan. Jeg kan godt følge din tanke omkring, så er nogle andre, der skal tage ansvar osv., men jeg synes faktisk ikke under Hjulmand, at Christian Eriksen har fået sådan nøglerne til den danske offensiv og sagt, giv ham bolden, og så lad os håbe på, at der sker noget godt.
Jeg synes, der er nogle meget gode billeder på det der med, at der er nogle andre, der ikke tager ansvar. Fordi det gjorde de jo i forvejen. Altså, også i kampen i går, det er jo ikke fordi, at da Simon Kjær går ud og anfald med 13 minutter igen, det er jo ikke fordi, at AC og Pierre Emil begynder at gøre flere ting. De gør bare det, de hele tiden har gjort. Altså, så det er ikke fordi, der er nogen, man føler ikke det der behov for at træde op, bare fordi der er en leder, der lige er gået ud. Og så synes jeg også bare, at vi skal huske på, at nu er vi heldigvis, og hvor stærkt er det lige, det første hold nogensinde til en EM-slutrunde, der har scoret 4 mål 2 gange i træk. Men vi skal jo ikke længere tilbage end marts måned, for at se møde et hold, der er bedre end både Wales og Rusland, hvor vi vandt 4-0.
Østrig.
Hvor Christian Eriksen var med. Altså, ja. Så, ja. Det er jo, altså for at sige, og nu var vi inde på det her Rusland-mål, hvor Damsgaard scorede, ikke? Hvor jeg sagde, 24 af de 26, der er det ikke sikkert, det var endelig et mål. Hvis man skulle vælge en, hvor der var størst sandsynlighed for, at den aflæring for PML Højby også var endelig et mål, så var det jo nok Christian Eriksen. Og det, der var spændende til Belgien-kampen, som endte med at blive Damsgaards position på banen, det var jo den der rolle, som Kasper Juhl helt åbent fortalte om, at der skulle være noget nyt til Christian Eriksen. Og der var jo tre valgmuligheder, som du siger, Rasmus. Der er den her venstre kant ind i banen, som Michael Grundale jo spillede under Morten Olsen, der fungerede rigtig godt i 12 blandt andet. Så var der den helt normale falske nier, som vi så Kevin De Bruyne gøre med bravur mod Danmark. Og så var der jo den her, som man kunne have tænkt lidt over, om han skulle spille den, han har prøvet af i Inter, hvor det simpelthen var ham, der kom ned og ligge foran forsvaret, og så med Pierre-Emil og Delaney på siderne. Og ja, det, du har nok ret, Rasmus. Jeg ved ikke, om ved man, at det var den? Er det blevet udtalt, eller er det bare dig, der gætter? Ja, okay. Men det, altså, det er jo nok meget sandsynligt, men det kunne godt have været. Altså, mit gæt var jo faktisk, da jeg så Damsgaard skulle starte mod Bale, sagde, okay, han skal spille centralt. Så spillede han jo lidt ude til venstre, og det er jeg glad for, fordi det endte med Martin Bradford at komme til højre. Så der er også nogen, der har løftet sig via, at de måske bare får en anden position. Men ja, jeg tror nu også, at Eriksen skulle have spillet den i midten, eller den lidt til venstre i den kamp. Og ja, så havde det nok også. Altså jeg siger ikke, at vi havde vundet begge kamp 4-0 eller tabt mod Belgien. Det kunne være, at resultatet blev anderledes, men jeg tror ikke, han var faldet igennem.
Men det er jo rigtigt, Peter, at hvis altså selvfølgelig er der jo, sker der jo nogle ting også i gruppen. Selvfølgelig. Alt det her forfærdelige omstændighed omkring Christian Eriksen, men også omkring, at nu er den bedste spiller pludselig ikke med, og så er der nogle forskydninger i gruppen, og der er nogle spillere, der får lidt nogle andre roller. Men det interessante er jo, hvis det her var sket under Harreide, så havde det været et gigantisk problem, fordi der var spillet sat så meget op omkring, at Christian Eriksen, det er ham, det skal komme fra det hele. Og der havde det været et kæmpe problem.
Og han havde også en stor procentandel af målene.
I den grad. Og nu er han jo mere blevet en del af det her hold, der fungerer rigtig godt. Og det er jo også derfor, at det er så interessant at se det danske hold, hvor der kommer alle de her udskiftninger nu, og hvor Hebo havde en god pointe omkring Simon Kjær. Jeg var heller ikke nervøs. Og jeg synes jo også, det var stærkt lederskab. Man kan se, at Simon Kjær gerne vil ind og spille igen. Men jo, man går ind og siger, at vi tager ikke nogen chancer med dig, fordi vi kan ikke skifte mere, hvis det er sådan, at du så går i stykker om 2 minutter, og siger, ej, så må jeg tage beslutningen for dig. Det synes jeg også var et fint signal.
Præmissen for spørgsmålet, det var heller ikke at sige, at Christian Eriksen ikke var en holdspiller, hvis man kanaliserer alt det her, eller tager alt den her ting med, at de har kanaliseret deres energi ind i kampen, og alt det på bagkant af, hvad skal man sige, Eriksens kollaps, så er det jo nok den der med, at der lige kommer nogle procenter på i forhold til, at vi skal stramme os lidt yderligere ind i en gruppe, som må være forfærdelig for modstanderne. Fordi der er ikke én mand, to mand, altså Danmark skulle sådan forholde sig til Aaron Ramsey og Gareth Bale og lidt James i optakt i den her kamp. Dem bliver modstanderne i kvartfinalen skal forholde sig til rigtig, rigtig mange. Nå, vi kommer til at tale rigtig meget Danmark i de kommende dage også, og kommer til at lave også YouTube-indslag med det og analysere det. Lad os prøve at gå til Italien, Østrig. Italien blev det andet hold til at kvalificere sig til EM's kvartfinaler, men i modsætning til Danmark, med besvær og med stor nervøsitet. 2-1 efter forlænget spilletid på Wembley, hvor Italien var væk fra de trygge rammer i Rom. Og det overraskende, det blev så svært.
Ja, det synes jeg da, det var, når vi har set på, man kan jo bare kigge på, hvor suveræn Italien har været i deres puljespil, kontra hvor svært Østrig havde med at få deres 6 point i deres pulje, men de blev jo trods alt 2. Italien havde svært ved at sætte deres spil i første halvleg. Det skal jo så samtidig med, at Østrig i anden halvleg, i første halvleg var Italien gode på bolden i forhold til, at de stadig havde et flydende spil. Det var bare ikke lige så flydende, som det var i puljespil, og det skulle lige indfinde sig med, eller affinde sig med, og Østrig kom i det her lidt højere pres, satte lidt mere på, at når de erobrede den, kom de hurtigt frem. De har den her løbeduel, du var inde på med Bonucci og Arnautović, hvor han skyder over lidt langt udefra. De har en enkelt kontra, de kan flytte med ud af. Men jeg sad faktisk med en følelse af, at Italien var i okay kontrol, men de bare lige manglede det her ekstra flow. Der manglede lige den her afgørende aktion, men at den nok skulle komme, fordi det var jo Ciro Immobile, der havde et langskud, der godt kunne blive turneringsmål. Men der skete noget i pausen, og det var til Østrigs favør.
Det her i hæftet, jeg ved, i forhold til indskiftningerne og hvilken rolle det fik nu, fylder det måske også mere, når det er 120 minutter, man spiller, end når det er 90. Hvilke spillere, synes I, eller hæftet I er især ved?
Jamen, jeg synes, det er svært at komme ud om. Selvfølgelig Chiesa i forhold til målet, men altså Pessinas indhop er jo, altså, det er jo så godt, at han jo et eller andet sted, som jeg ser det, presser sig på til den italienske startopstilling. Jeg skal huske på, det mål Chiesa scorer, hele årsagen til, at den situation kan opstå, det er jo det løb, Pessina han tager. Altså Pessina tager jo et løb, et otterløb, hvor han løber i dybden, der gør, at Alaba er nødt til at skubbe meget, meget langt ind i banen, og det efterlader Chiesa fuldstændig alene. Og så skal Chiesa gøre en del derfra, det gør han så fremragende. Men så scorer Pessina så også yderligere målet til 2-0. Der ja, troede vi på det tidspunkt afgjorde kampen, men der kom Østrig så flot tilbage og fik skabt noget spænding til sidst. Men jeg synes, Pessinas indhop var fantastisk godt. Og så er det jo interessant, vi talte om det i optakten. Jamen, selvfølgelig skal Vedati spille, han er så dygtig. Men når, altså, Vedati og Jorginho sammen, det giver jo et andet spil. Og jeg synes, Mancini forsøgte noget interessant for ligesom at løse det her med, at du har to spillere, der så gerne vil have bolden. Men det fungerede ikke. Og det var jo, at Barella skulle jo faktisk lægge sig ud som sådan en slags kantspiller, hvor man så havde Berardi, der trak ind i banen, og så lagde Barella sig bredt. Og det skulle forvirre østrigerne, men jeg tror også mere, det forvirrede italienerne, apropos det, vi taler om med Kasper Juhlmann. Og det ændrer de jo så også med de her to indskiftninger, fordi der bliver nogle andre typer, der kommer ind. Men jeg synes jo stadig, at Vedati skal spille. Jeg synes også, at Jorginho skal spille. Men der sker bare noget med Italiens dynamik, og det her, vi har roet så meget i puljespillet, det her tempo, det her løb i dybden. Der kommer nogle spillere færre, der laver de løb, fordi det gør Jorginho og Vedati ikke på samme måde.
Nej.
De kan godt gøre det, men de vil gerne ned have bolden i fødderne hele tiden. Så der er lige nogle ting, de skal have kigget på, men det er sådan set tryg nok ved, at Mancini nok skal få løst.
Så hvis vi kigger på Italien videre frem. Altså, de havde jo de her to første kampe, 2x3-0, uden Vedati. Så skifter de næsten hele baduljen, når Verratti kommer ind og spiller det på den her sidste kamp, hvor det hele er afgjort. Og nu var det så lakmusprøven i går i en virkelig kamp, og der starter han inden, og det skal han gøre, fordi han er den spiller, han er. Hvad nu mod altså Italien videre frem? De kommer til at møde Belgien eller Portugal, som spiller i aften.
Altså,
er det holdet for de to første kampe?
Det er jo, eller det er jo lige vigtigt at sige, at det hele ikke var afgjort inden kamp 3. Altså, havde man tabt til Wales, var man jo blevet etter, og så skulle man have mødt Danmark. Eller så var man blevet to, og så skulle man have mødt Danmark i går. Så var de røget ud. Godt for dem, at de blev etter, ikke? Men det er en anden snak. Men altså, jeg tror, at det bliver Barella, Vedati og Jorginho, der spiller mod Belgien og Portugal. Det vil jeg også gøre, hvis jeg er Mancini, fordi det er de tre bedste spillere, de skal op imod modstandere, der er endnu sværere at møde på bolden. Det, der var interessant ved det i går, og det var jo også det, der jeg var inde på med, at nogle gange er det vigtigere, hvordan du ender, end hvordan du starter. Altså i første halvleg, der var de fine på bolden i Italien. Vedati og Jorginho var fine på bolden, og noget, de var ekstremt stærke i, det var det her restforsvar, hvor hver gang de mistede bolden, fik de den nærmeste bane for 2 sekunder, ud over 2 gange, og dem håndterede de jo trods alt. Der kommer også den her indskiftning i kampen, eller 2 gange indskiftninger, fordi man sidder derude og kom nu ind med Chiesa, der skal ske noget på Italiens vejen, fordi i anden halvleg, hold op, Østrig er stærk. Altså, deres pres sidder lige i skabet, Sabitzer og Leimer og hvad de hedder, altså de kommer op i alle pres, ham her Grealish inde på midten, der spiller sammen med Robert Skov nede i Hoffenheim. Det er også en, hvor jeg har da set Hoffenheim spille en del gange, men det er sådan, okay, hold da op, mand. Han er godt nok god. Altså, han var jo lige så god på bolden, hvis ikke bedre end Jorginho og Barella og hvad hedder han, Vedati var. Men så kommer der den her ændring, og det er jo, nu er det jo Pessina i går, der stjal overskrifterne, men så er vi jo lidt tilbage til noget af det samme med Danmark. Det er jo en trup.
Ja.
Altså, han blev skiftet ind sammen med Locatelli, som inden kampen var ham, vi snakker om, skulle starte inden. Og lige inden Pessina scorer, nej, det passer ikke, lige efter Arnautovic scorer det her mål, der bliver annulleret, hvor Alaba, som i den grad også spillede en voldsom kamp, hold da op, han var god, han kan stadig spille venstre bak også, ja, hvis Real Madrid mangler en derude, nu skal han jo nok spille central. Men det her med, at de kommer ind lige efter målet. Østrig får ikke deres hej. De begynder at sætte lidt på kampen. Pessina har den her vending, hvor han spiller Locatelli, og der kommer et skud. Men det var også vigtigt, at der kom noget for de to. Fordi i går, der må vi også sige, at Insigne og Berardi var meget langt fra det niveau, vi så i puljespillet. Og det gjorde jo, at du havde endnu færre spillere fremme, end da Locatelli tog de her løb i kamp 2. Så den store forskel kommer jo, da du får friske spillere ind. Og det sad de jo også og snakkede om i kommentering, at det er jo en anden bænk, Italien har, end hvad Østrig har. Og altså, vi må sige, at da Chiesa kommer ind, så heldigvis så Spinazzola og Chiesa nåede at se Mathias Jensen og Meles mål, fordi så lavede de en lille replay af det. Og altså, det er jo et fabelagtigt mål. Og at, jeg var godt nok, igen, man kan godt være imponeret at holde og tabe mig. Da Pessina scorer, også godt sparket ind, så var det var godt nok vildt, at Østrig, selvom det var på hjørne, formåede at komme tilbage i den kamp. Mm. Men hvis det skulle have været for Østrig, så skulle det have været i går, de slog Italien. Det gjorde de altså ikke.
Nej. Italien var før den her kamp næstfavoritter efter Frankrig til titlen. Nu tjekker jeg lige oddsene her. De er faktisk stadigvæk næstfavorit. Ser I dem også stadigvæk deroppe?
Ja, altså, det er jo ikke en mindre god kamp. Gør jo ikke, at vi skal fjerne dem fra det her favoritfelt, og vi skal huske på alle hold, der vinder store EM og VM-slutrunder, store turneringer generelt, har jo nogle dårlige kampe, hvor de så alligevel vinder. Og det er jo det, der er tilfældet her. Det er jo, som Jonas siger, det var jo den her kamp. Altså, Østrig kunne ikke have ønsket sig et bedre kampbillede, et bedre forløb, bedre præstation for de østrigske spillere, og alligevel så står de tilbage og taber 2-1. Så jeg synes stadigvæk, Italien er deroppe, men vi fik også set, at man kan også godt volde italienerne nogle problemer, og især den her sprudlende offensiv, den har de svært ved at få til at fungere i går.
Jeg sagde det også i vores morgenshow med Peter Sørensen i går også, at jeg har ikke Italien som favorit mod Belgien eller Portugal. Jeg sagde, at de 99, måske 100% til at gå videre mod Østrig. Ja, det endte de så også med at gøre. Og det er jo det, der er besværligt nu. Vi er jo heldigvis ikke bookmaker i forhold til vejen dertil, men altså, selvom Italien er et skridt længere end England og Tyskland, og de har vist sig markant bedre frem i turneringen end dem, så må vi jo stadig stå og kigge på, at det er jo nemmere for England og Tyskland at komme i finalen end Italien. Altså, det siger jo sig selv, når de skal slå hinanden, så møder de eventuelt Sverige og Ukraine i en kvartfinal, og derfra møder de enten Danmark eller Holland eller Tjekkiet i en semifinal, hvor Italien, de har altså lige Belgien eller Portugal først, så kommer der formentlig Frankrig eller Spanien til en semi. Altså, så det er jo det der med, om du er nummer 1, 2 eller 3, men de er da klart stadig, og det synes jeg ikke, at anden halvleg i går tager væk frem, hvad et af de 2-3 klart mest interessant og bedst spillende hold ved turneringen.
Så lad os kigge på søndagens kampe. Den første 8-finale er kampen mellem Holland og Tjekkiet i Budapest. En kamp om at få lov at møde Danmark på lørdag. Det er dejligt at sige den sætning. Hvem skal Danmark håbe på?
Ej, det må være tjekkerne. Det er der ikke nogen den store tvivl om. Altså,
Brian Laudrup var jo inde på det her med, at Holland giver plads. Holland er dermed en ønskemodstander for ham i forhold til et måden at spille på og sådan noget.
Jeg synes ikke, Holland giver så meget plads, faktisk. Holland spiller jo altså noget, der minder om en blanding af en 3-5-2 og en 5-3-2. Altså ham her, Denzel Dumfries, har jo virkelig vist sig frem og været meget offensiv de første par kampe. Patrick van Aanholt i den anden side. Ikke så offensiv, og det er jo ikke sådan, at deres tre stopper går op i midtbaneledet, selvom Daley Blind godt kan finde ud af det. To holdende midtbanespillere i Frenkie de Jong og Mart de Roon, der efterlader ikke særlig meget rum inden central. Deres offensive spiller, Wijnaldum, er stadig ham, der løber mest og er lige så langt tilbage. Så Holland er jo lidt sådan et... På spillestil kunne de godt nogle gange minde lidt om Brøndby. Altså, de har ikke noget imod at trække sig lidt ned, og så spille den op til Memphis Lindstrøm, og så tage den derfra i forhold til rolle. Vækhorst løber ikke lige så stærkt som en uge, men der har du så den her spilstation, som vi har været vant til at møde i Danmark. 10 ud af 10 gange vil jeg hellere møde Tjekkiet end Holland.
Ja, der kan sikkert nogen tvivl. Og de bruger jo, altså Holland bruger jo reelt set 3-4 spillere, derfor sammenlignet med Brøndby er hovedbesøgnet Hebo, fordi de bruger ikke særlig mange spillere til at angribe, og de skal ikke bruge særlig mange spillere til at skabe chancer. Så altså, der er altså ikke nogen tvivl om, at altså, møder vi det hollandske hold. Jeg ved ikke, om vi har talt Holland lidt ned, men vi har talt om, at det er trods alt en god modstander at møde, men det er jo fordi, vi snakker kvartfinal, og alternativet er Portugal, England, Frankrig osv. Så det er jo i det lys, man skal se, at det er en god modstander. Men kan tjekkerne overraske i aften? Vil det jo være fantastisk for Danmark, fordi det er alt andet lige, vil det være en kæmpe fordel at møde Tjekkiet.
Det er også fordi, at nu Danmark, du sagde, du havde forventet dem i kvartfinalen, Rasmus, og det havde jeg jo faktisk, det kan jeg huske i vores optag, vi også havde lidt på grund af den måde, turneringstræet var stillet op, men vi havde stadig 8 hold over Danmark, altså de 8 store, så kunne man jo diskutere nummer 9 og 10 i forhold til Kroatien, som jo så også stadig er med og skal spille i Parken på mandag. Af de 8 store, ja, der tager jeg Holland med også med deres historik, der er der ikke nogen af de 8, du hellere vil møde end Holland. Men det bliver du ikke dårlig af at være 8'er bag de 7 andre. Det er jo det, der er vigtigt at sige.
Ja. Hvem hos Holland skal man holde øje med?
Jamen, jeg er lidt spændt på Hollands frontduo i dag, fordi det er jo rigtigt, Vekhorst har jo spillet, men altså, Marlen kom ind og leverede en forrygende præstation, og passer jo rigtig godt til den måde, de spiller på. Altså, du mister dimensionen, som Jonas er inde på, med den store, stærke angriber, du kan spille en lang bold op på, men til gengæld, så får Depay i den grad en legekammerat, og de kan være giftige på de her omstillinger. Så jeg er spændt på den due, hvordan de kommer til at stille op, og så selvfølgelig, Dumfries har jo været fremragende i den slutrunde. Jeg har set ham nogle gange på PSV, hvor han altså ikke været fremragende. Så jeg synes, det er ret spændende at se, om han kan holde det her meget, meget høje niveau, han har leveret indtil videre. Og så er bagkæden jo, de var jo lidt presset af, at de lige var ude i den første kamp, og hvad skulle der ske og så videre. Men nu er den desværre ved at sætte sig lidt, og desværre er det selvfølgelig med danske briller, jeg siger det, fordi altså en bagkæde med De Ligt, De Vrij og Daley Blind, det er altså en stærk bagkæde, de kan mønstre sig. Jeg synes, der er nogle interessante ting i det hollandske spil, men jeg vil jo kigge meget på den der evige diskussion, spiller Holland som Man så føler, man skal spille i Holland, eller spiller de mere som, som Brøndby, som kommer til
at træne?
Jeg håber, at Holland spiller med Marlen, fordi at jeg synes faktisk ikke, at Holland har specielt mange indlægsspillere, og det er jo det, man skal bruge Weghorst til. Altså, Van Aanholt som wingback, synes jeg ikke kommer så mange frem til indlæg, og Dumfries, han er jo meget den her, der skal komme med i feltet, så er man jo tvunget til, at det kommer over for Van Aanholt. Depay, Frenkie de Jong, også Wijnaldum, de elsker at kombinere. Altså spille de her små kombinationer, så kunne du vælge at bruge Weghorst lidt som Frankrig, bruger Olivier Giroud, og det synes jeg faktisk ikke, de gør. Men jeg må også sige, jeg har været skuffet over Tjekkiet. Altså, kan man være det, når de går videre? Hvad havde man forventet? Men de havde jo en ret stærk VM-kval, hvor Suchek blandt andet laver hat-trick. De spiller altså 1-1 med Belgien i en kamp, jeg ser, hvor de er. Den kunne de godt have vundet 2-1, så op til EM bliver de kørt ud af brættet af Italien 4-0. Er lidt heldige, synes jeg, med at slå Skotland i den første kamp, og i den sidste kamp er de så tilfredse, efter de også med lidt lodder og trisser for de 1-1 mod Kroatien, og kan så nøjes med at tage med et enkelt mål til England i den sidste, så det er ikke været et overbevisende gruppespil for dem. Holland er blandt de største favorit. De må være den største favorit i en kamp, ud over Frankrig mod Schweiz i resten af de her 8-nils-finaler. Men de har, det er jo det, Tjekkiet så har. De har et par spillere, lidt a la Wales, der kan gøre ondt på dem, og der tænker jeg selvfølgelig på Schick, men måske endnu mere Thomas Suchek, der er den her dynamo, der kommer med frem og med tilbage, og som har nogle ekstraordinære kvaliteter, som godt kan gøre ondt på Holland i forhold til sit hovedspil. Men der synes jeg så, og det er jo det, der tæller til Holland forhold, at de to stopper, der spiller ved siden af Daley Blind, altså Stefan de Vrij og især Matthijs de Ligt, de er sindssygt gode til at forsvare feltet.
Så herfra skal vi ønske en lidt kedelig søndagsmatchiné, hvor Tjekkiet trækker Hollands trumfer ud. Det ender i en strafsparkskonkurrence, og Tjekkiet vinder. Tak.
Ja, det var dejligt.
Lad os gå til søndagens sidste 8-delsfinale, og den, som en af jer i går udnævnte til den mest attraktive af de 8 kvartfinaler. Belgien mod Portugal i den øvrigt gennemført pragtfulde by Sevilla. Hvem er favorit?
Er det Belgien?
Ja. Hvorfor?
Det synes jeg, det er, fordi at de har et bedre spillende hold ud fra de spillere, de har, end hvad Portugal har. Og det er jo ment på den måde, jeg sætter du de 11 bedste spillere op for Portugal og Belgien, så kan det godt være, at jeg ender med at gå med Portugals hold. Altså, Belgien har en fantastisk trup, men hvis de havde João Félix i truppen, så ville han ikke være op på tribunen. Så ville han som minimum være på bænken. Det er så bred Portugals trup, at de nogle gange har den slags typer siddende på tribunen, hvilket jo er jo i realiteten helt vanvittigt. Men på banen, i den måde Belgien sætter det op på, synes jeg, de finder deres styrker nemmere, end Portugal finder deres styrker. Altså, når Portugal er bedst, så er det jo faktisk de her kampe, hvor de står lidt tilbage på banen, forsvarer rigtig godt. Og der synes jeg bare, vi har set både mod Tyskland og Frankrig, at det godt kan lade sig gøre at spille igennem dem, selvom de står rigtig godt. Og hvis det kan lyde forkert, fordi Tyskland og Frankrig er voldsomt gode, men hvis de kan gøre det, så kan Belgien også godt.
Det er jo sådan en kamp, som vi, og det tror jeg, de fleste deler det synspunkt, hvor man er ked af at miste et af holdene til en slutrunde, fordi det er så gode hold. Hvem vil vi være mest ked af som sådan objektiv iagttager? Belgien, som Danmark lærte at elske, og nu forsøger at rejse en Lukaku-statue for, eller Portugal, som vi ikke har set folde sig helt ud endnu?
Ja. Jeg synes, det er svært at vælge mellem, men det er jo også det, der er, når vi er på det her stadie i turneringen. Så er der jo nogle gode hold, vi skal sige farvel til. Men det er jo klart, når man så kigger på turneringstræet og ser Sverige mod Ukraine, så kan man da godt blive en lille smule ærgerlig over, at det falder sådan ud. Men det er jo sådan, det nu engang er. Jeg kan bedst lide at se Belgien spille, og det handler jo om den måde, de er trænet på, og den inspiration, der er i at se det belgiske hold spille. Hvorimod Portugal jo har forsøgt lidt at ændre på det her prædikat af det her defensive hold, men det interessante er jo, at Santos falder jo stadig tilbage til, at det er nok det, der virker, og vi er nok nødt til, altså det er jo... Jeg bliver
landsholdsfodbold, Simeone.
Ja, om det går ondt helt ind i mit hjerte at se Bernardo Silva spille på det portugisiske landshold, og han er jo en skygge af sig selv. Altså, han er lige en spiller, der ikke kan spille fodbold, og når man ser ham spille for Manchester City, så kan man bare sidde og begejstres over, hvor dygtig en spiller han er. Så der er jo noget med det her portugisiske hold, der stadigvæk giver sig lidt i mig i forhold til, kunne I ikke godt spille, altså kig på jeres spillere, som Hebo lige glimrende redegjorde for, kig på de spillere, I har. I kunne altså godt spille bedre end det her. Og så er der en bekymring i forhold til Jonas og Jonathan Hartmann var inde på i deres analyse af kampen mellem Tyskland og Portugal. Portugals kvaler, når de møder et hold, der spiller med wingbacks, jeg er ikke sikker på, at Santos han har fået løst det endnu. Så jeg tror, at Belgien kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Portugal. Fordi det gør jo, at du er nødt til at ændre på nogle ting. Og det betyder jo, at Ronaldos rolle skal ændres. Hvad kommer det til at betyde i forhold til, at skal han spille som den her alene nier? Betyder det så, at du skal have tre sådan hårdt arbejdende midtbanespillere ind? Det er formentlig det valg, som Santos han vil gøre. Og så bliver det igen, om så må Bernardo Silva lægge sig lidt ud til den ene side, og Jota lidt til den anden side, og så skal de så løbe retur og forholde sig til de her wingbacks. Så jeg tror Belgien de kommer til at stå rigtig godt i forhold til Portugal. Jeg tror faktisk, de er okay tilfredse, selvom det er et alt for godt hold, de møder allerede nu. Så tror jeg, de er godt tilfredse, men når det nu skulle være et af de store hold, de gode hold, så er det fint, det er Portugal, for dem tror jeg faktisk godt, de kan overmatche.
Jeg synes, jeg glæder mig virkelig til at se kampen, men jeg tror ikke, og jeg håber, at jeg går galt i det, men jeg tror ikke, det bliver så interessant en første halvleg, fordi Belgien har også ekstrem respekt for, hvordan de har set Portugal har lavet deres mål i de her første kampe, og det er jo også det, der skal med, altså de har godt nok lavet nogle gode mål, Portugal, ikke? Altså, både mod Ungarn, men også det ene mål mod Tyskland og også mod Frankrig, selvom det var straffespark. Det var vel begge to, nu kan jeg ikke huske. Jo, det var begge to, men det ene af dem er ret godt sat op i forhold til, at der bliver lavet straf. De har nogle spillere, der er kommet ind og gjort noget godt for det her hold, og det hjælper lidt, så jeg er lidt enig med Rasmus omkring Bernardo Silva, men det hjælper lidt for ham, at Renato Sanchez spiller i stedet for Bruno Fernandes, for det gør, at der er en, der fylder mere ind på midtbanen, som Bernardo Silva kan gøre lidt flere ting offensivt. Det gør jo, at top 3 over Premier Leagues bedste spiller. Det kunne have været duel mellem de to bedste spillere i Manchester, De Bruyne, over for Bruno Fernandes, men den ene, han kommer nok altså ikke til at starte inden, fordi der tror jeg jo, Fernando Santos er retten, og Portugal vælger at spille på den måde, så vil det være for dyrt at have Bruno Fernandes som en af de tre centrale midtbanespillere, fordi så tror jeg simpelthen ikke, de vil komme til at få fat i bolden. Og så jeg glæder mig altså godt nok til at se. Der er også altid det her moment med at se startopstillingen. Altså, der står Lukaku, der står også Kevin De Bruyne, står der også Eden Hazard. Det håber jeg, og det tror jeg. Og så er det så Carrasco eller Thorgan Hazard, der skal spille venstre wingback, fordi det bliver virkelig spændende at se, hvordan Fernando Santos får ud af. Det kan godt være, det ikke er Kimmich og Gosens, der kommer løbende, men det kommer Meunier og den anden venstre wingback også til at komme til at teste, og Lukaku kommer også til at bevæge sig ud omkring Rafael Guerreiro, så Guerreiro, fantastisk back, han får problemerne, når Lukaku stiller over på bagstolpen af, tror jeg.
Det bliver en enormt interessant kamp. Jeg så i den danske oddsætning på det, altså det her med de 8 øverste, der er Portugal faktisk skubbet ud af top 8 af Danmark. Det kan så have noget med national interesse, og vi spiller lidt mere på Danmark i øjeblikket, ikke?
Ja, eller at vi er et step foran, ja, og Portugal også skal forbi, ja, dem, vi havde lidt svært med.
Og det er jo, som vi var inde på, eller I var inde på tidligere, den her halvdel, hvor vinderen skal møde Italien, og så måske Frankrig eller Spanien i en semifinale. Og det er favorit 1, 2 og 3, der ligger i den her halvdel. Er der andet på den her kamp?
Nej, ikke andet. Det er jo, altså, det er jo som vi lige var inde på, så er det jo et belgisk hold, som når vi får startopstillingen, det bliver jo interessant at se, om Martinez han bare tør, og det tror jeg, han gør, virkelig spille alle de offensive trumfer fra start. Altså om det bliver nærmest en midtbane med Witzel og Kevin De Bruyne, som de to, og sådan noget, som helt var inde på.
Tielemans, ikke?
Jamen, det er jeg ikke sikker på.
Tror ikke det?
Altså, jeg tror godt, han kunne finde på at spille med sådan hedder De Bruyne og Witzel, og så hedder den Hazard, Carrasco og Lukaku op foran, og så Meunier, okay, Meunier til højre, og så Carrasco og Hazard i den der rolle, altså Thorgan Hazard, ja, hvor de bytter lidt. Altså, jeg er spændt på, om han tør gøre det og sige, jamen, så gør vi det, og så går vi all in.
Nu står vi jo igen i den situation, Peter, hvor man kan komme til at se dum ud, fordi Rasmus jo har nummeret på mange af trænerne, så han ved, altså hvis Tielemans ikke, jeg vil være meget overrasket, hvis Tielemans ikke starter ind, det tror jeg også, han gør sammen med Witzel, og så De Bruyne op på en af de tre forreste. Men det, jeg synes, der er så fedt ved den her kamp, og det er jo igen det, når, altså, som udgangspunkt burde Portugal stå til at kunne lukke Belgien ned nemmere end omvendt. Altså Ruben Dias og Pepe med en Carvalho eller Danilo foran, burde være bedre i stand til at lukke Belgiens fantastiske fronttrio ned kontra den anden vej, fordi at, altså, sætter du Bernardo Silva, Jota og Cristiano Ronaldo op mod Alderweireld, Vertonghen og Jason Denayer, så bør der kun være én vinder. Men det er jo bare det, der er fedt ved fodbold. Vi skal ikke spille 3 mod 3. Altså, de skal spille 11 mod 11. De skal også forbi forsvaret og forbi midtbanen. Og nu fik vi lige set ham i anden halvleg inde i parken. Og hvis man ser lidt bort fra det hele og sådan noget, så var det jo en nydelse at se ham rende rundt og spille fodbold, Kevin De Bruyne. Nu, jeg bryder mig aldrig rigtigt om det her med, at nu starter EM, når gruppespil er over. Men det er der jo lidt ved det her, når der kun er 8 ud af 16 år. Og vi følte jo også i går, altså, nu kører det, og i aften, altså, jeg glæder mig virkelig. Normalt glæder mig til at se alt, men jeg glæder mig sådan ekstraordinært til at se, hvad Kevin De Bruyne kommer med.
Jeg har det endnu mere ærgerligt med det her turneringstræner, jeg sådan kigger på det og siger, hvem er det egentlig, man føler noget for? Jeg har jo man har opbygget de her ting med Belgien, og i forvejen har jeg de her ting med Thielemann, som jeg synes er en fantastisk spiller, ikke? Og så Italien, ikke? Og nu står de også til at, eller hvis det bliver Belgien, der går videre, står de til at møde hinanden, ikke? Så man kommer til at miste for mange af de gode heroppe. Nå, jeg vil ønske alle en rigtig god søndag og sige tak til Jonas Ebo Rasmussen.
Selv tak.
Tak til Rasmus Mornrup.
Selv tak.
Tak til Medianos partner, og mest af alt tak til jer, der lytter. Vi er Mediano, vi er til EM, vi høres ved.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og af Just Eat og Zalando. Tak fordi du lyttede med.